Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti! No statistikas varam noprast, ka intelektuālais īpašums 21. Gadsimtā sāk ieņemt arvien lielāku lomu materiālā un nemateriālā īpašuma tirgū. Ko tad mums vajadzētu zināt par šo intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību? Par to tad šodien šajā raidījumā. Mani studijas viesi, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības izpildu direktore Liena Edvardsa. Sveicināti!
Sveicināti!
Patentu valdes juridiskās nodaļas vadītāja Linda Zomere. Sveicināti!
Labrīt!
Un autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras Latvijas autora apvienības padomes prezidents Kārlis Kazāks nolaidies mums no augstā otrā stāva uz pirmo stāvu. Sveicināti, Kārli!
Labrīt!
Nu, sākam! Protams, tas pirmais un vienkāršais jautājums. Nu, kāpēc vidēji statistiskam Latvijas iedzīvotājiem, kas šobrīd klausās raidījumu, kā labāk dzīvot, vispār vajadzētu kaut ko zināt par intelektuālo īpašumu? Kas sāks? Liena, es tās skatos, ir gatava par to runāt.
Jā, es domāju, ka šis jautājums ir ļoti pareizs un pareizi noformulēts, jo intelektuālais īpašums mums ir uz katru soļu, un ir jāsaprot, ka ar intelektuālo īpašumu mēs saprotam divas šīs konkrētās nozares jomas. Viens ir rūpnieciskais īpašums, kas ir jau pieminētie patenti, preču zīmes, dizaina paraugi, un otra daļa saistās ar autortiesībām un blakustiesībām, kas lielā mērā, protams, mums asociējās ar autora radītajiem darbiem, kā mūzika, grāmata, filmas un citi šie radošie darbi, kas mums ikdienā ir pieejami. Un kāpēc tas būtu katram jāzina, jo pirmkārt mēs katrs ikdienu šo intelektuālo īpašumu patērējam, un otrkārt ir tas, ka šim intelektuālajam īpašumam ir jāsaprot, ka ir apakšā jau arī personas, vai nu fiziskas, vai juridiskas, kas šo konkrēto intelektu īpašumu radījuši. Un šīs personas, tāpat kā ikviena cita persona, kurā veic kaut kādu noteiktu profesionālo darbu savā dzīvē, protams, viņas ir tiesīgas būt aizsargātas, numur viens, un otram kārtam, ja arī šo personu radītie darbi tiek izmantoti, ir tiesīgi saņemt atlīdzību.
Kur sāks problēmas?
Nedomāju, vai mēs tā varam teikt problēmas. Drīzāk, tas ir tāds izaugsmes ceļš Latvijā. Nu, mēs tomēr padomju laikā šeit par intelektuālo īpašumu maz runājām vai nemaz. Un mainoties sabiedriskajā iekārtē, mainoties attiecībām, mainoties kaut vai īpašumu, parādoties īpašumam, privāti īpašumam, mēs diezgan viegli sapratām, ko nezinu privāti īpašums. Mēs diezgan viegli saprotam, ka, ja ir mans dārs, tad, pa velti neviens cits tur iet sēt un pļaut īsti nevar. Tad runājot par intelektuālo īpašumu, tas tik viegli mums kā sabiedrībai nav izdevies apgūt, ka arī intelektuālais īpašums ir īpašums. Tieši tāds pats man pieder manas dziesmas, mani vārdi, un tikai es varu teikt, ko ar tiem var iesākt, vai ko ar tiem nevar iesākt. Un tāpat ir ar rūpnieciskiem patentiem, un tāpat ir ar jebkuru intelektuālo īpašumu. Un mums kā sabiedrībai kopā ir jāiemācās, ka īpašums ir īpašums, un ar to, tas kādam pieder un ar to gan var strādāt, gan tas ir arī ekonomisks lielums.
Nu, bet es tagad burtiski jūtu, ka kaut kur virmo, bet es tagad citādi dārziņā nekāpju iekšā. Ar mani viss ir kārtībā.
Nu, jā, bet tad, kad mēs skatāmies uz intelektuālo īpašumu, tik vienkārši nav, jo ir cilvēki, kas diezgan brīvi, piemēram, leju pielādē kādu saturu no interneta un sāk dalīties ar to citiem. Vai, nebūtu tīri skaisti, ja Elvis Jansons paņemt manu grāmatu, pārkopēt un sākt pārdot pie centrāla tirgus.
Bet liekas, ka tādas problēmas tik šobrīd tā grāmatas pērk cilvēku un kaut kādas tādas pirātiskā veidā, kaut kādas tādas iegūtas, tur drīzāk ir tāds licenšs jautājums, ka brīdņam uzpeld reizi 5 gados, ja kaut kas licences beidzgusies un turpina to pašu Harry Potter izdot vai vēl kaut kas tam.
Nē, šobrīd ir jāsaprot, ka tas fiziskais pirātisms, ar ko mēs saskārāmies 90. gados, ir pārgājis vai aizgājis uz digitālo vidi. Un digitālā vide, kā zināms, ir ļoti plaša, nekontrolējama, lai gan loģiski arī intelektuālā īpašuma tiesība aizstāvi un paši tiesība īpašnieki, tie, kas rada šos darbus, arī šobrīd ir izstrādājuši rīkus, lai sekotu līdzi, kas tajā internetā notiek un kā šie darbi tiek izmantoti. Bet tas, ka tas internets tik ātri attīstās un jāņem vērā tas šī brīža aktuālais jautājums, kas saistās ar mākslīgo intelektu, mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram varbūt tik ātri noreģēt, cik ātri attīstās tehnoloģijas, un, protams, ļoti bieži tas tiek izmantots, un kā jau Kārlis pieminēja, jā, ir kopēšanas, un darbu pavērošanas, ir darba daļu izmantošanas, ir vēl dažādi veidi, kā šajā digitālajā vidē, diemžēl arī šobrīd tiek pārkāptas tiesību turētāju tiesības un aizskarta viņa šī darba kā darba un intelektu īpašuma objekta vispār tāda kā esība tajā visā. Un
vienkārši īpašums tiek pārkāpts. Te Linda visdrīzākais jums arī ir ko teikt, jo faktiski jau tas atvainojās mākslīgais intelekts pēc būtības ir tur, kur tieši patentu jomās var stipri pārkāpt tās robežas un daudz uzskata, ka nemaz nav pārkāpuši, tāpēc, ka lūk, dators pats kaut ko ģenerējis.
Mākslīgais intelekts vairāk tomēr būs uz autortiesībām, jo tie visi darbs, kas ir internetā, mākslīgais intelekts viņu paņem, jo viņš jau rada uz kaut kā pamata. Savukārt, tā kā jau Liena teica, ir divas daļas. Mums ir rūpnieciskais un mums ir autortiesības. Tad, ja mēs par autortiesībām runājam par pirātismu, tad par rūpniecisko īpašumu mēs runājam par viltojumiem. Viltojumi, gan pirātisms joprojām ir globāla problēma. Latvijā, diemžēl, tie dati par viltojumu iegādi ir augstāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Protams, mums vairs nav tāda viltojuma, mēs dodamies uz tirgu Latgalītu un iepērkam kaut ko vai uz Lietuvu, bet internetā ir nopērkams ļoti, ļoti daudz viltojumu tajā pašā sociālajos tīklos, un arī, diemžēl, jāsaka, influenceri ļoti bieži popularizē viltojumu iegādi, kamēr nevar nopirkt oriģinālo, tātad pērkam viltojumu, pat skaidro, kādā veidā vislabāk apiet tā, lai muita nekonfiscētu šos viltojumus. Viņi gan netiek saukt par viltojumiem, mēs viņus saucam duplikāti, replikas, kas liekas tāds bišķiņ maigāks termins, bet tie ir tie paši viltojumi. Un tas, jā, diemžēl, liekas, varbūt uz kosmētikas produktiem mēs tā kā padomāsim, jo mēs nezinām, kas tajā viltotajā precē ir iekšā, tur bieži vien ir dažādi ļoti interesantas vielas. Manuprāt, bija arī pat žurku čuras un vēl viss kaut kas. Tur ir tie pētījumi interesanti.
Es labi turs.
Jā, bet attiecībā uz apģērbiem, tur somiņām, aksesuāriem, liekas, ko tad man tas viltotais krekliņš, ko viņš man iekodīs, neko viņš man tāds slikt nenodarīs, bet tur runa vairāk ir tiešām par ekonomiku valsts, nodarbinātību, tas ir tas, ko mēs atņemam, kā arī tas, ka šos viltojumu pārdošana ir pārsvarā noziedzīgā organizācijas tāds labs biznes, labs rūpals, kurā iegūt naudu citiem noziegumiem. Piemēram, terorismam, cilvēku tirdzniecībai un tā tālāk.
Tas tā skarbi izklausās.
Bet diemžēl tā ir.
Bet es kāpēc tomēr pieminēju šajā gadījumā arī mākslīgo intelektu, jūs kratāties no IT nozares kopumā, jo es skatos arī pēc tās statistikas ļoti daudz šobrīd tiesvedības procesu tieši saistīti ar IT nozaru, kur tiek pārkāptas šīs faktiski autortiesības visdažādākā veidā, ne tikai kā intelektuālais īpašums, kā mēs saprotam mūziku vai mākslu, vēl kaut kas tamlīdzīgs, bet arī kodu un tā tālāk. Tas uz patentiem faktiski tikpat kā neatiec.
Nē, mākslīgais intelekts, protams, arī attiecas uz patentiem. Tur tas jautājums, kā viņš tiek izmantots, jo nevarētu teikt, ka mākslīgais intelekts ir tikai slikts. Protams, ir šī neatļautā darba izmantošana vai dažādas jautājums, bet mākslīgo intelektu var arī izmantot kā rīku ļoti veiksmīgi, kurš atradīs tādus risinājumus, ko cilvēks varbūt nav iedomājies. Līdz ar to nevarētu teikt, ka viņš ir tikai slikts.
Jā, es piekrītu Lindai, jo, manuprāt, tas jautājums par mākslīgo intelektu šobrīd tiešām ir diezgan globālā dienas kārtībā, jo pirmkārt mums vēl nav skaidra regulējuma, tātad mums nav leģitīma regulējuma, kas tad ir šī mākslīgā intelekta radītie darbi un kāds tad ir šī mākslīgā intelekta programmatūra turētāja pienākums attiecībā jau uz esošu darbu izmantošanu. Ir Eiropas Savienībā šobrīd, protams, sākušās diskusijas par to, ka ir jāpabildiņa tā saucamais mākslīgā intelekta akts, kurš paredzētu šiem programmatūras turētājiem atskaitīties par citu, tātad jau esošu darbu izmantošanu. Un autortiesību, blakustiesību gadījumā, protams, tās ir gan filmas, gan mūzika.
Raksti, starp
gan,
citu,
gan, jā, gan,
video, jā, rulīšu, gan, daudz kas cits, jā.
Gan raksti, gan viss pārējais. Tā kā es domāju par mākslīgo intelektu, es pilnīgi piekrītu Lindai, ka kā rīks, ja to pareizi izmanto atbilstošiem mērķiem, tur nav nekāda problēma, un tas, protams, ir tā ir jauna iespēja arī mums pašiem, kā jūs teicu, veidot šos monitoringa rīkus, kas kontrolē atkal kaut kādu pārkāpumu esamību vai neesamību.
Bet to vispār varēs kaut kādā veidā izkontrolēt, jo proti mēs pēc tam atgriezīsimies pie sociālajiem tīkliem.
Jā.
Interesants tāds novērojums ir, ja? Bet principā varētu.
Es domāju, ka ir iespēja to izkontrolēt, veidojot atbilstošu šo tehnoloģisko risinājumu. Arī šobrīd mums ir risinājumi, pieņemsim, mūzikas ierakstu nozarē. Mēs varam monitorēt, kas skan radio, mēs varam monitorēt, kas skan televīzijā. Tāpat tās visiem zināmās Shazams, kas ir ļoti vienkārši visiem pieejama aplikācija, kur tu var aiziet uz publisku vietu un monitorēt, kāda mūzikas ieraksts tiek atskatīts.
Nu, jā, protams, šajā datubāzē tā mūzika ir iekšā, piemēram, latviešu mūzika, jā, bet, tā nemaz
jā, bet redziet, jūs sakat, vai šajā datubāzē ir iekšā, tad atkal ir jāskaidro, kā tad veidojās šie monitoringa rīki un kāds ir to algoritms. Ja šī mūzika ir pieejama digitāli, tad šī mūzika ir iekšā šī konkrētā monitoringa rīka bibliotēkā. Mm.
No labi, un tagad es mani novērojumu. Ko tad es redzu tajos sociālajos tīklos? Kā viegli, nu, faktiski var apiet autora tiesības ir, nu, burtiski vai pāris procentiem palielināt vai pazemināt faktiski mūzikas atskaņošanas ātrumu. Un cik es saprotu, tad tajā gadījumā, diemžēl, šīs programmas vairs nespēja atpazīt to. Ik pa brīdņam es to redzu sevišķi TikTokā, tas ir daudz.
Nu, mēs lielākoties, man liekas, pirmais, ko mēs redzam, ir spoguļa attēlā ielikti video, kas ir arī tieši pārkāpums autortiesību. Jā, es pieļauju, ka tāda vienkāršota mūzikas atpazīšanas programma tiešām varētu neatpazīt ar izmainītu ātrumu mūziku. Es pieļauju, ka mākslīgais intelekts turpinās attīstīties un sāks atpazīt arī šādi izmainītus darbus. Bet katrā ziņā, nu, tas jautājums ir vietā. Jā, šis ir viens no veidiem, kā šobrīd tiek pārkāptas autortiesības.
Jā, Linda, jā.
Jā, interesanti. Tas ir tātad šie vienkārši atpazīšanas rīki. Bet, cik es zinu, lielās kompānijas, viņas paralēli tātad ir šie rīki, kas, nu, teiksim, izķer plus mīnus 90%. Viņas maksā speciāliem, attiecīgi, pakalpojumu sniedzējiem, kas veic vēl šo 10% monitoringu, lai izķertu tieši šos gadījumus, ka, cik es zinu, ir tomēr rīki jau specializētāk, dārgāk varbūt, kas var atpazīt arī šo pātrinātos, spoguļu attālu un tā tālāk.
Tas tāpatās, ka akadēmiskajā vidē šobrīd ir izstrādāti vairāk rīku, lai atpazītu akadēmisko plaģiātismu. Attiecīgi jau Latvijā augstskolas izmanto šādus rīkus, kas, protams, ir bāzēti uz šo pašu mākslīgā intelekta tehnoloģiju un tādā veidā izmantot, lai atkal sekot līdzi, kas notiek tieši saistībā ar studentu iesniegtajiem darbiem un cik lielā mērā studenti ievēro savos darbos autortiesības attiecībā uz to savu vielu vai darba nodevumu.
Kaut gan atkal gudrie studenti jau tur bija izplānojuši un sapratuši, kā to algoritmu veidot, lai tos vārdiņus samainītu tā, kā šīs programmas drusiņi atkal.
Es esmu dzirdējusi, ka viens pasniedzējs, jā, viņš arī, bet pasniedzēja jau nu, viņi tā kā no, jūt, sapras, ka to nevarētu būt rakstīts pats students un zinu gadījumu, ka pasniedzē, nu, viņš tā kā saprot, ka kaut kas nav, nu, nevarētu būt uzrakstīts, izmantojot rīkus, nu, neatpazīst plaģiātu. Un tad viņš saprata, ilgi meklēja, līdz atrada, ka students bija katru trešo vārdu pamainījis bišķiņ citu vārdu, bet pēc tam, nu, tīri paskatoties tomēr atklāja šo plaģiātu, tā kā, nu, tik vienkārši arī jāpiet, nevar viņu.
Jā, es skatos, ko mums radioklausītājs sāk rakstīt, nu, piemēram, radioklausītājs Zimoks mums raksta šādi, ja es nometu stacijas laukumā savu naudas maku, tad nebrīnies. Nu, tā tēlaini, protams, izsakoties. Mm-hmm. Ja, nu, principā jau tā arī ir, nu, tiešām naudas maks, kurā ir iekšā nauda, nu, tu tā brīvi mētā, un nav jau nekāds brīnums, ka kāds arī paņems.
Nu, droši vien jau, ka
un tas, jādos, jā.
Jā, nu, droši vien, ka tas ir varbūt nepārāk korekts piemērs, jo nezinu, vai mēs savu īpašumu tā apzināts mums speciāli mētājiem.
No automašīnas mēs nemētājam stacijas laukumā.
Un arī maku jau atrodot, nu, korekti būtu apskatīties, kas ir, kāds ir dokuments iekšā un atdot īpašniekam. Bet te jau mēs droši vien vairāk runājam par mākslīgo intelektu, un ir tas jautājums ir par to, no kā tas tiek barots, un es domāju, ka te IT cilvēki, jeb interneta tehnoloģija cilvēki varēs pateikt, ka digitālā pasaule nav nekāda brīnuma pasaule, un tur arī nekas nepazūd. Visam ir kodi, visam ir cipari, visu var redzēt, ar ko kurš mākslīgais intelekts ir pabarots, kāds maciņš tur ir iekritis, un nu, nav tā, ka to nevar izsakot, jautājums ir par vēlmi un vēlēšanos šiem tehnoloģiju uzturētājiem informēt pārējos, nu, piemēram, tiesību īpašnieks par to, ka viņa darbiņš ir iekļuvis kādā no mākslīgā intelekta rīkiem, kurš tad tālāk veidos citus darbus.
Bet tas ir vairāk tāds nevēlēšanās maksāt vai tiešām neapzināta rīcība, teiksim, vai nezinu, kadru trūkums, kuriem vienkārši vai atkal, ja to jānoliek, ir cilvēks, kurš aktīvi, teiksim, monitorē arī kaut kas, nezinu, lielu uzņēmumu, fotogrāfijas ieliktās, muzikālo noformēm un tā tālāk, tā, vienkārši tam vienkārši laika trūkst vai kapacitātes vai vēl kaut kā cita.
Es pieļauju, ka viena no atbildēm droši vien ir tas, ka mākslīgā intelekta radītie jaunie darbi vēl nav tik vērtīgi, lai kāds par tiem maksātu lielu naudu, un tad no šīs lielās naudas attiecīgi samaksātu tiem autoriem, kas ir radījuši darbus, ar kuriem mākslīgais intelekts ir bijis pabarots, lai radītu jaunu darbu. Nu, kad es jau nav sakārtotas šīs finansiālā puse šim visam pretī, un es domāju, ka un arī nevēlēšanās maksāt. Sabiedrība vienmēr izvēlēsies, nu, ja būs iespēja, mēģinās paņemt pa brīvu darbu.
Jā, nu, diemžēl ir tā sabiedrības kopējā sajūta arī pēc statistikas. Linda minēja statistikas saistās ar viltojumiem. Nu, jāatzīst, ka arī autortiesību, blakustiesību pārkāpumu jomā Latvija ir viena no top augstgalā esošajām valstī ar ne tik labu statistiku attiecībā uz autortiesību un blakustiesību ievērošanu.
Kas visvairāk tiek zakts?
Nu,
vienkārši tā es... muzika tā vai kas?
Ir diezgan augsts rādītājs attiecībā tieši uz pieminēto grāmatu nozari. Mums,
tomēr, ja?
Mums vēl joprojām ir aktīvas vairākas interneta vietnes, kurās ir pieejama šāda veida iespēja un šis nelegālais piedāvājums. Mūzikas pasaulē, mūzikas ierakstu pasaulē mēs globāli cīnāmies ar tad failu konvertēšanu, attiecīgi no audio-vizuālā faila tiek izņemta ārā mūzika, to nesaskaņojot, protams, ar tiesību īpašniekiem, nu, tādā vienkāršā valodā tas nozīmē no YouTube, ar programmas palīdzību tiek izņemts ārā tikai audio fails, un tālāk šis audio fails tiek izmantots, nu, dažādām vajadzībām, kas ir attiecīgi gan autori, gan blakustiesību īpašnieku tiesību pārkāpums.
Mm. Tie būtiskākie pārkāpumi. Būtiskāk,
nu, tāds lielākais, es teiktu, kā audiovizuālie darbi, protams,
filmas, jā, un seriāli, jā.
Un arī sporta pārraides, tieši dzīvais...
Nelegālās vietnēs.
Jā, nu, nelegālās vietnēs, un droši vien, kad ir jāpiemina, ka šobrīd jau tiek vairāk kā divus gadus strādāts pie likuma grozījumiem, kas ļautu bloķēt Latvijā, tātad atbilstošām instancēm šobrīd tas tā kā tiek kūrēts uz nepulu. Šādas vietnes, kurās tiek padarīti pieejami nelegāli darbi, gan filmas, gan sporta pārraides, gan mūzika un tā tālāk.
Nu, redz, bet ar to rakstu, un šī ir viena no tām problēmām, ko darīt, ja saturs legāli nav pieejams. Piemēram, filmu Parazīte. Esmu gatavs pirkt, bet parādās uzraksts jūsu lokācijā, tas nav pieejams. Nu, poslēdzam iekšā VPN un dodamies pie pirātiem. Nu, lūk.
Nu, šis ir tāds, jā, man šeit, es nedomāju, ka nav pieejams, man šeit, ka šo filmu pavisam noteikti esam redzējis pieejami legālos satura vietnēs, ir tikai vēlme nemaksāt par šo saturu. Man ir grūti iztauties, ka mūsdienās kaut kas tiešām nebūtu legāli pieejams, ja kāds no, tad tā ir apzināta autora, jeb tiesību turētāja izvēle, kaut kur nerādīt, un tādas ir šī tiesību turētāja tiesības.
Jā.
No pirms kādā es stāstīju par Nomadsland, teiksim, Oskaru nominēto, un arī Oskaru dabūjušo filmu, tur bija, man bija jāsaut VPN iekšā, lai nokļūtu pie legāla serveru, kur, nu, tur samaksājot $10, es tur kļuvu par abonentu. Nu, protams, pēc tam vairāk to neizmantoju, tāpēc, ka pārakstēju tas viss. Bet, nu, faktiski, jā, nu tāda lieta ir.
Ir tiesību turētāji, kuri speciāli virza savus produktus noteiktos tirgos, piemēram, Amerikas tirgu, un nevēlas vēl, piemēram, pagaidām Eiropā šo rādīt, un viņi var šo, nu, šādā veidā šo ietekmēt, un mēs kā eiropieši tajā brīdī neesam tiesīgi uzlaust sistēmu un šos darbus patērēt. Jā, tas, ko tu saki, mēs to zinām, jā, ka cilvēki tā rīkojas.
Jā, mēs zinām, ka cilvēki tā rīkojas, un, protams, ir skaidrs, ka kāpēc tieši šie filmu izdevēji ir izstrādājuši šādu veidu, nu, modeli, jo tas ir, nu, tas, protams, ir saistīts arī ar viņu šo mārketingu un biznesa stratēģiju. Loģiski, nu, tā kā tu sākotnēji sāc ar vienu noteiktu reģionu, manuprāt, tas pat ir iestrādāts, nu, viņu tad filmu nozara vadlīnijās, kā filma vispār nokļūst pie skatītājiem. No sākuma ir kinoteātris, tad ir noteiktas teritorijas, un tad attiecīgi pēc tam filma tiek pieejama, tiek piedāvāta tā kā visā pasaulē, un attiecīgi ir ievietota internetā kādā no straumēšanas servisiem. Bet tā ir šī nu, konkrēta nozaras specifika un viņu izstrādāts modelis, kas attiecīgi šo tiesību īpašnieku pasaulē strādā jau gadiem ilgi, un nu, jā, nu, ir vēlme to kaut kādā ziņā apiet un uzlaust, bet nu, vai tas ir to vērts?
Nu, gribu jau ātri noskatīties, tomēr tas Oskars ir dabūts, un tā filma tūlīt un tagad, lūdzu, dodiet
nu,
man.
Ja mēs mēģinām salīdzināt, nu, te bija tās jautājums par to, ka īpašums ir it kā ir īpašums, bet nu, šis ir tas neredzamais, viņš ir nemateriāls, viņš nav materiāls. Ja es gribu iegādāties dzīvokli, bet to dzīvokli, ko es vēlos, ir iegādājis jau kaimiņš, es viņš nepievilēt atslēgu un saka, nu, bet man tieši vot to tagad, vajag jā. Tagad. Nu, vai to mašīnu, ko tad es
viņu daru? Vēlbritānijā situācijas ir iespējams, tad nedzīvo, piemēram, jā, tad
bet, atslēgs. Principā, jā, nu, tas vienkārši tas, ka tas nav redzams, tad mums liek, bet mums to vajag tagad, nu, mums ir tagad tūlīt, un ja viņš nav pieejams, ko es darīšu, bet mēs nu, tā kā nesalīdzinām viņu, bet ko mēs darītu tajā brīdī nu, ar fiziskām lietām.
Nu, jā, bet es jau it kā likumu nepārkāpju. Nu,
principā
pārkāpjam gan.
Kurus tad?
No, autortiesība likumu mēs pārkāpjam.
Bet kuru, Latvijas vai Amerikas Savienoto Valstu? Tā valstī es nepārkāpju, tas ir viņa servers, tur es esmu godīgi visu nomaksājis, nu kā saka.
Nu kā, bet tiek pārkāpts autora tiesības, jo autors savu darbu ir paredzējis tikai un vienīgi noteiktā teritorijā. Nu, un autoram ir tiesības noteikt, kurā teritorijā, cik ilgi un par kādu atlīdzību šis darbs ir pieejams. Un, ja jūs pēkšņi vienkārši no Latvijas ielaužaties iekšā teritorijā, nu, tā kā skatoties darbu teritorijā, kam tas nav paredzēts, tad ir pārkāpts autora tiesības, gan personiskās tiesības, jo autors var izlemt personīgi, ko viņš ar savu darbu grib darīt, un arī mantiskās tiesības.
Bet jo autoram tāpat labi, viņš to naudu ir paņēmis. Jo.
Kādā ziņā no manis ir paņēmis?
No manis tāpat
būtu. Jūs samaksājat kaut kādai trešajai pusē par kaut kādu tehnoloģiju.
Nu, ir izplatītājs.
Nu, tā ir tehnoloģija, tas nav izplatītājs.
Droši, ka vieglāk skatīties, nu, lai vieglāk saprast tev lokālas lietas. Mums ir jauni brīnišķīgi seriāli Latvijā tiek veidoti, kur sākumā šie seriāli izplatītāji šo rāda tikai kinoteātrī.
Jā.
Un cilvēki tiešām negrib, tiešām. Nu, un šie tiesību īpašnieki ļoti negribētu, lai jūs atrodat kaut kur jau internetā šos seriālus un noskatāties pat samaksājot to, piemēram, kaut kādu pieejamu internetā maksu, jo tas ir pilnīgi citas summas, cita vēlme un cits, nu, tie marketinga, tā vēlme ir pilnīgi cita tam izplatītājam, un viņš tiešām negrib šo pārkāpumu, tāpat kā amerikānis, kurš ielika tikai Amerikas tirgu, savu viņš negrib.
No, bet pārsīt pilī faktiski tūlīt pat tika piedāvāti attiecīgi straumēšanas vietnēs, paralēli kino.
Jā, bet tas tieši tā bija tā konkrētā filmas izdevēja stratēģija. Nu,
nu līdzīgi kā padomju džins šobrīd. Un,
jā.
Nu,
jā.
Bet tad cilvēks vispār apjūk. Tad ko tad gaidīt 2-3 dienas, ka parādīsies reklāma, ka es tagad varu vai neiet uz to kino un tomēr noskatīties mājās, legāli to visu nopērkot vai kā citādi. Nu, tur tāds juceklis, un mēs nu pat esam...
Es domāju, ka nē, ka tas nav juceklis, tas ir pirmkārt mana kā patērētāja vēlme to redzēt, un tas, cik es vēlos par to samaksāt, un cik daudz industriju atbalstīt. Ja es izvēlos iet, nezinu, šo seriālu paskatīties kinoteātrī, es dodu lielāku ieguldījumu visā kino industrijā, gan...
No liezam, jā.
Jā, nu, tā ir mana. Tad, nu, jā, tā ir manas kā patērētāja izvēles.
Nu jā, vēl ir jāņem vērā, protams, ka nu, šī brīža sabiedrībā, ka mums tiek piedāvāts patērēt dažādas preces un produktus dažādos veidos, protams, tiek izvērtēts pieprasījums pēc konkrētā produkta. Ja šis pieprasījums pēc konkrētā produkta ir, jā, tam ir jābūt straumēšanas servisos, tad arī tas tiek darīts. Un ļoti bieži tieši, lai nodrošinātos, ka netiek šie darbi kaut kādā veidā nelegāli pavēroti un nelegāli padarīt pieejami internetā.
Mm-hmm. Paklausīsimies vēl vienu klausītāju šobrīd. Lūdzu, jūs varat runāt.
Sveiki.
Sveiki.
Man ir divi jautājumi. Viens, ka, teiksim, tāds praktisks jautājums Kārlim tieši, jo viņš tā kā tādu radošo sfēru pārstāv. Un jautājums ir tāds, cik ir aktuāli šādi te pārkāpumi, cik bieži viņš, teiksim, saskarās ar tādām situācijām, kad autortiesības tiek pārkāptas, tas ir viens. Un otrs jautājums, jā, bija runa par to, ka teiksim, mākslīgais intelekts tiek pavarots teiksim, ar kaut kādu autoru darbiem, un tad izējot varbūt no šīs te kaut kādas zināšanas un tā radošuma, kas ir teiksim, tajos autoru darbos ielikts, tiek radīts kaut kāds teksts, dziesma vai vēl kaut kas. Bet es gribēju vienkārši vilkt tādu paralēli ar to, ka teiksim, cilvēks jau arī viņš, pieņemsim, izlas grāmatu, viņi, nu, teiksim, tādu, kaut kādu informāciju iegūst, un tas ir dar kā bāze, kas veido viņa kaut kādu redzējumu par lietām, un viņš jau arī par to...
Tālāk teiksim, to visu attīst, jā? Domu sapratām, jā.
Jā.
Labi, paldies, jā, paldies, jā. Tā, Kārli,
jā,
tagad
sāpšas.
Mums... Stop! Tagad laiks mūzikai, un pēc mūzikas tad mēs mēģināsim atbildēt uz klausītāju ļoti interesantajiem jautājumiem. Ja? Tā tad būsim atpakaļ pēc pusotras minūtes jau.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā runājam par intelektuālo īpašumu, nu, faktiski jau aizsardzību pēc būtības. Šeit studijā Latvijas izpildītāju un producentu apvienības izpildu direktore Liena Edvards, patentu valdes juridiskās nodaļas vadītāja Linda Zomere un autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras Latvijas autoru apvienības padomes prezidents Kārlis Kazāks. Kārli, nu tad mums bija radioklausītāja jautājums pirmkārt nu, par to savu personisko pieredzi.
Jā, Elvi, pirmkārt komplimenti jau par to, kā cik veikli tu izrunāji mūsu amatus, tas ir apbrīnojami. Es pirmo reizi dzirdu, man šeit tik veikli izrunāt.
Jā, no labi.
Bet par jā, manus darbus cilvēki ir izmantojuši nelegāli. Es tos esmu savus dziesmas redzējis gan mazu uzņēmumu, bet reklāmās, un tad vienojies lūdzis vai izņemt ārā vai vienojies kā citādi. Esmu redzējis savu darbus izpildītus koncertos, un tad pasakojot līdzi noskaidrojies, ka tie nav reģi, nu, ka tas nav bijis vai nu licence, vai nav ierakstīti atskaitē, ka tas darbs ir atskaņots. Šādis, nu, it kā sīki pārkāpumi, bet tie jau notiek. Es pieļauju, ka jo populārāks mūziķis, jo biežāk tādi tie parādās. Mani tas kaut kā satrauc, droši vien, ka nē, jo es mēģinu tad iet to legālo ceļu un ar to izmantotāju vienoties, runāt vai vienkārši palūgt izņemt ārā to manu izmantoto darbu, ja tas ir iespējams. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka mums visiem kopā ir jāmācās. Gan autoriem, gan izpildītājiem. Mums ir jāmācās brīnišķīgi iespēja šobrīd to ir izdarīt. Nu, katrā ziņā viegla iespēja atvērt autorskola.lv. Un soli pa solītim paskatīties, ja esat pavisam svaigs zināšanās par autortiesībām, ir 1-4 klašu grupa, kur ar pavisam vienkāršiem ievadošiem jautājumiem un tālāk jau ar nopietnākiem var tiešām iepazīties un ir svarīgi, ka mēs to zinām. Bet bija otra daļa par to, ka cilvēks, kluži kā mākslīgais intelekts, barojās ar darbiem.
Nu, tā, mēs zinām, ka, pieņemsim, popmūzikā, rokmūzikā un visās iespējamos citos mūzikas daļradēs, tā kā brīķiem kāds stāst, kāda man ir bijusi ietekme, nezinu, no Beatles vai Beethovena vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, pēc būtības jau kaut kur mūsu radioklausītājiem tur ir taisnība, ka tad jau tev arī būtu jāsamaksā tam iepriekšējiem.
Bet labā ziņa jau ir tā, ka tas mūziķis vai grāmatas autors, tās grāmatas lasot vai mūziku klausoties, par to ir maksājis. Pat, ja tas notiek, kā tikko ar Runģa gabalu, Latvijas rādio par to klausītājs ir, mēs visi esam samaksājuši Runģim viņa tiesības par to, ka mēs viņu dzirdam. Tāpat ir ar jebko, ko es patērēju, grāmatas es pērku vai lasu bibliotekās, arī bibliotekās es norēķinos ar autoriem. Tāpat mūzika es klausos vai nu pērku legālus ierakstus vai klausos straumēšanas platformā, kura manā vietā jau ir vienojusies ar autoru un samaksā par šo klausījumu. Līdz ar to mēs kā cilvēks par visu, ko es zinu un lietošu tālāk, esmu norēķinājies. Tieši tāpat būtu jādara arī mākslīgajam intelektam, kas tā šobrīd īsti nenotiek. Un tas ir droši vien tas ceļš, uz kuru mēs skatāmies, kā tiesību īpašnieki, kā tam vajadzētu būt.
Yeah.
Tā ir tas jaunais, faktiski tā dimensija, kas parādīsies un kur būs daudz vēl dažādu strīdu.
Jā, vīru un būs,
un ir tiesvedības un ir jau arī noteikti tiesvedību lēmumi un mēs zinām par Universal tiesvedību, kas ir viena no pasaulē lielākajām mirkstu kompānijām, kur tika izmantot viņu mākslinieku balss. Attiecīgi, lai radītu šādu, nu, nosacītu mākslīgā intelektu veidotas skaņdarbus, protams, nevienu nesaskaņojot un nesaņemot nekādas atļaujas. Tā kā Nu, tās lietas ir vairākas. Es zinu, ka kino lomā arī ir piekļuve datubāzē, kur nāk aktieri uz konkrētām lomu provēm, un attiecīgi tas aktieru skaits, kas to dara, ir tūkstošiem, un tā kā tas viss ir digitalizēts, tam arī mākslīgais intelekts piekļūst klāt. Nu, kas nozīmē to, ka nesaskaņot ar datubāžu turētāju, nesaskaņot ar šo aktieri, mākslīgais intelekts var vienkārši atnākt un paņemt gan tavu balsi, gan tavu vizuālo tēlu un ģenerēt pilnīgi jaunu darbu.
Kā tur Amerikas Savienotās Valstīs ar to streiku beidzās? Viņi jau par to sākt faktiski, tad tur gan bija kinoindustrija laikam.
Kinoindustrija, jā.
Jā, un kā viņam beidzās tas viss?
Šobrīd tas beidzās ar to, kā jau es minēju, ka tiek iestrādāti jauni normatīvie grozījumi šajā mākslīgā intelekta aktā. Ir vairākas kampaņas, kuras turpinās arī Amerikas Savienotajās Valstīs, bet nu, vai ir jau kādi konkrēti pieņemti juridiskie regulējumi? Nē, pagaidām nav.
Mm-hmm. Es vēl šajā gadījumā Lindai gribēju jautāt. Mēs kādreiz par patentiem diezgan daudz runājam raidījumā, kā labāk dzīvot, bet nu jau ir krietni gadi aizskrējuši. Un tur arī iezīmējās vairākas problēmas, piemēram, arī par to sevišķi, ja mūsu mazajā tirgu, ja tu gribi kaut kādu preci zīmolu, teiksim, patentēt un faktiski nu, tā aizsargāt, tad tas viss maksā naudu un faktiski nu, teiksim, tādiem drusku mazākiem uzņēmējiem, kas nav varbūt kā Rīgas piena kombinācija vai pieņemsim Jan Food Union vai kas tamlīdzīgs, ir diezgan sarežģīti. Ir kaut kas šajā ziņā palicis labāk?
Tas ir jautājums, tad, kas ir diezgan dārgi, jo principā, lai mēs Latvijā, Latvijas teritoriju, ja mēs ņemam masu uzņēmumus, viņam interesē principā Latvijas tirgus, lai viņš reģistrētu preču zīmi, nu, tātad pieņemsim, ka viņš tur grib apmēram tās trīs kategorijas, jo nu, viņam konkrēts produkts, tas ir līdz 200 eiro.
Bet tas nav vienreizējais maksājums, jā?
Nu, uz 10 gadiem tas.
10 gadiem, jā.
Nu, es domāju, ka uz 10 gadiem 200 eiro varētu nebūt tas pats dārgākais pakalpojums, ko samaksāt, lai šī prečizīme būtu aizsargāta.
Nu, bet tas nākamais solis, labi, Eiropas Savienība, tad tālāk mums ir, nu, faktiski jāskatās, kas tur tajā Ķīnā notiek, kā vēl viens tāds faktiski kapus.
Eiropas Savienība ir, manuprāt, 800 eiro.
Jā.
Bet, nu, mēs ņemam tādā 27 valstus uz 10 gadiem. Nu, par Ķīnu, jā, tad tas ir atsevišķi jau ejam tālāk, bet, nu, ņemsim vērā, ka, ja, tātad, ja mēs runājam par to mazo uzņēmumu, ja viņš ir attīstījies tik tālu, lai tiktu līdz Ķīnai, es domāju, arī šī, tātad ir tāds, laikam tāds priekšstats, ka šīs maksas ir ļoti nesamērīgi dārgas, bet patiesībā, nu, ja mēs runājam par preču zīmēm, tas nav patiesībā tik dārgi.
Kā mums vispār iet, ir kaut kādas tiesvedības šobrīd kaut kādās Latvijas tiesās, nezinu, kādās instancēs saistībā tieši ar patentu lietām, jo tur, pieņemsim, Amerikas Savienotās Valstīs, nu, tas tirgus ir milzīgs, kur viņi nepārtraukti cīnās viens ar otru, jā, tur lielie zīmoli, mazie zīmoli un privāti personas.
Jā, mums arī ir tiesvedības, viņu nav daudz, bet, nu, tāda varbūt zināmākās, kas ir varbūt dzirdētas tagad iepriekš, kas bija, tu tas lietas aizsargāja savu dizaina paraugu.
No kaķīt, nē, lapsiņu.
Lapsiņu. Un Siguldas pašvaldībā, tātad, nu, tur gan bija vienošanās, bet jā, aizsargāja to savu S burtiņu, arī saukuma zīmi. Lūk, tādas zināmākās droši vien varētu būt.
Tā kā kaut kas tajā lietā notiek.
Jā, un manuprāt, arī ir ļoti pozitīvi tas, ka šobrīd mums kopā strādājot pie sabiedrības izglītošanas, ar mums, es domāju, gan autortiesību pārstāvjiem, blakustiesību pārstāvjiem, patentu valdei, mēs arī integrējam šo radošo nozari, tad pašas mūziķis un paši mūziķi reģistrē gan preču zīmes, un mēs esam pēdējā laikā arī dzirdējuši ļoti pozitīvas atsauksmes, ka tas nav sarežģīti, tas ir vienkārši, un nu, samērā arī diezgan nu, ātri tas nenotiek tur gadu garumā, un man jau šķiet, ja jau mūziķis, radošais cilvēks atzīst to, ka tas ir vienkāršs process, tad nu, tas sarežģīti, manuprāt, nav īsti vietā.
Jā, no ātrākais, manuprāt, bija 15 dienās var reģistrēt.
Var dabūt, bet noteikti kaut kāda strīdīgāka, kur ir jāpārbauda vairāk, teiksim, tas tā informācija.
Nu,
tur,
jā, tas ir tas jautājums par, jo vien tas process ir pirmais, tā, ka eksperts pārbauda, vai tāda būtu reģistrējama, un tad ir jautājums, cik ātrā laikā vienkārši samaksā to reģistrācijas samaksu. Nē, principā, jā, tas process, pātrinātais process ir diezgan ātrs.
Jo Mārtiņš jautā, kā ar patentu troļiem Latvijā, vai ir domāts par pasargāšanu no tiem, respektīvi, ka tiek iespējas. Nu, man arī viens labs draugs, nu, mēģināja Šmakovku patentēt. Tagad šis švakoks vārds vienreiz viņam, nu, tur tika noraidīts, protams, tas, bet nu, apmēram iedomājamies, par ko varētu būt stāsts.
Nē, nu, tad, jā, tas
patentēt pēc iespējas visu, jāteiksim, nu, zīmoli.
Cik es zinu, mums tā kā tāda problēma nav īsti, bet ir bijuši, protams, pieteikumi no Ķīnas, kur sniedz visu kaut ko, bet, nu, te patentēšanas process ir diezgan garš. Tad ir eksperti, kas jau tad skatās un veic ekspertīzi. Un, nu, es domāju, ka šobrīd mums tā kā nebūs tā problēma.
Mm-hmm. Kā ir ar tiem produktiem, kas izņemt no aprīces, jo vairs netiek tirgoti? Un te mēs laikam varam runāt diezgan plaši par, iespējams, nezinu, arī albumiem, kas vairs netiek, nu, teiksim, kaut kādā veidā straumēšanas servisos uzturēt vai kā citādi nav dabūnam, tad tos kā? Vai te mums viss attiec tieši tāpat kā vispārējo?
Es nezinu, vai ja par mūziku runā, man grūti iztēloties. Nu, šobrīd šķiet, ka digitalizē tiesību īpašnieki visus savus darbus, jo tas kļūst par primāro patēriņu, tas ir kļuvis par primāro patēriņu mūzikai. Jā, es esmu redzējis kaut kādas latviešu mūzikas un albumus, kas nav digitalizēti, ka pēkšņi parādās kaut kādas, ka tu nevari atrast kaut ko, bet tā ir paša tiesību īpašnieka izvēle, un tā ir... Viņš to drīkst darīt, viņš drīkst paturēt savu tiesības savu albumu izplatīt tikai fiziskā formātā, piemēram.
Bet vienmēr viens eksemplārs būs pieejams bibliotēkā saskaņā ar publisko eksemplāru.
Valsts arhīvā.
Valsts arhīvā saskaņā ar šo publisko obligāto publisko eksemplāru likumu, kas nosaka, ka tev ir jāsniedz viens šis paraugs attiecīgi, nu, sauksim to valstī. Mm-hmm.
Nu, es teikšu tā, ir labas ziņas, jo ir tieši jauns regulējums, un viņš ir iestrādāts autortiesību likumā tieši par šiem ārpus komerciālās aprices darbiem, ka kultūras šīm te mantojuma iestādēm ir iespēja šos darbus padarīt, tad pieejams jau. Tā kā par to arī tika domāts tieši Eiropas līmenī, kā pēc iespējas vairāk tomēr neatstāt darbus guļam kaut kur plauktiņā un kā viņus laist atkal apritē. Tā kā tāds regulējums ir paredzēts.
Mm-hmm. Vēl jautājums par rasējumiem un topogrāfijām. Kā ar cīnīties ar to, ka kāds to izmanto, nezinu?
Rasējumi, tātad tas jau būs ar autortiesībām, varētu būt aizsargāts. Par topogrāfijām mums ir likums, jāsaka gan, ka šķiet, mums ir reģistrētas vienu vai divas pusvadītāju topogrāfijas, nav pārāk izplatīts, bet nu, regulējums ir paredzēts, tā kā aizsargāt ir iespējams.
Jā.
Tikai jāmeklē rokā, kas to topogrāfiju kaut kur internetu vidē ir ielicis.
Tas jautājums, vai viņi tiek aizsargāti, kā tiek aizsargāti, un tad attiecīgi, jā. Bet, nu, internetu vidē es saprotu, ka viss ir diezgan izsakojams. Jāsaka, mums tā liekas, ka viņš tāds bezlikuma zona, kurā visu var darīt, un neko neredz neviens, bet patiesībā monitorings strādā ļoti labi.
Kopumā jau mums tie radioklausītāji tādi skeptiski ir, un, nu, pieņemsim, lasīšu arī Armands, ko ir uzrakstījis, tas rokturs durvīm pie jūsu studijas ir mans fiziskais un intelektuālā darba rezultāts, maksājiet man tagad naudu par to, ja katru reizi atverat durvis un mikrofons, kurā runājat, arī citu ražojumus maksājat viņam katru reizi naudu, kad tajā runājat. Nu, starp citu, ir jau arī produkti, kur ir tiešām jāmaksā gan arī par katru lietošanas reizi. Ir arī tādi, jā.
No datorprogrammās mēs pavisam noteikti redzam šos abonentu maksas par lietošanu un tā tālāk, bet par rokturi te ir stāsts par to, ka neviens cits tādu pašu rokturi nevarēs. Ja tu būsi aizsargājis savu īpašo rokturi, tad neviens cits tieši tādu pašu rokturi ražot nevarēs un pēc citas studijas durvīm pielikt.
Arī nevarēs.
Visdrīzāk es iespējams, ka tieši šis rokturis tāda ir arī aizsargāts, jā, ka kāds cits ražot tādu.
Noteikti, ka katram rokturim ir autors, un šis autors ir noteicis, ka šis rokturis izskatīsies tieši šādi. Un ja kāds grib veidot jaunus rokturus, tad, protams, tas ir jauns autora darbs, un attiecīgi tas arī tiek aizsargāts.
Es tad domāju, vairāk tā doma ir tāda, ka, nu, ja es vienreiz esmu nopircis to mūzikas albumu, un tas tāpēc arī jautājums tieši par, ja tev vēl joprojām ir nevis virtuālā veidā ciparos, bet ir kompaktdisks vai pat kaseta vai pat vinīla plate, ja, tad lūk, nu, ka tad, ja es vienreiz nopērku, tad es tālāk daru, ko gribu.
Nē, noteikti, nē, nopērkot mūzikas albumu, jūs nekļūst par šī albuma tiesību īpašnieku. Jūs iegūstat šī albuma fizisko kopiju. Tiesības uz albumā esošajām dziesmām pieder šo dziesmu izpildītājiem, producentam un autoriem. Nu, jūs nenopērkat šo autoru tiesības, jā. Jūs nekļūstat par bīklīnu.
Attiecīgi, autors jums ir devis tiesības to klausīties privātā kārtā.
Jā.
Cik reizes vien jums labpatīkas?
Bet līdz ko jūs sākat to darīt publiski, tad jau attiecības
tur
būs, mainās.
Tur būs citas attiecības, tāpat arī, ja tu izdomāsi šo albumu un pārkopēti citādā, tu nesēji.
Nu, tieši tāpat arī ir grāmatu, nopērkot grāmatu, es iegūšu šīs grāmatas fizisko kopiju, es viņu privāti drīkstu lasīt, viņu var iedot Kārlim izlasīt, Lindai izlasīt, bet es nekļūstu par šīs grāmatas autoru. Un līdz ar to es nedrīkstu šo grāmatu tālāk izplatīt vai kaut kādā veidā komercializēt.
Interesants jautājums no Ievas puses. Atkal atgriežamies pie mākslīgā intelekta. Ja mākslīgais intelekts uzģenerētu pēc mana uzrakstītā detalizētā vārdiskā apraksta, vai tas skaitītos mans autora darbs vai tomēr ne? Un būtu jāatdala, pieņemsim, autora tiesības ar to pašu programmatūras izstrādātāju.
Nu, te mēs saskaramies ar to jautājumu, kurš šobrīd ir globālajā dienas kārtībā. Mēs, jā, tiek izskatīts, ka daļa no tiesībām iespējams varētu būt šim detalizētā apraksta radītājam, bet tas neizslēdz to, ka programmatūra ir tikusi, lai šo jauno darbu radītu, izmanto citus autora darbus. Un, un šis ir tas, ko mēs visā pasaulē mēģinām un gaidām, ka tas tiks sakārtots.
Nu jā, jo pēc vispār pieņemtās autortiesību definīcijas autors ir fiziska persona. Autors nav juridiska persona. Autors nevar būt arī dzīvnieks vai, nu, programmatūra.
Bet te ir interesanti, nu, pieņemsim, ja mēs noliekam mākslīgais intelekts un ģitāra, ja? Nu, abi it kā ir priekšmeti, ar kuru palīdzību mēs varētu radīt mūziku. Nu, kāpēc vai ne? Un kā jā, bet, mēs izšķirsim? Jā,
bet ģitāra nesaņem autora tiesības un netiek aizsargāta kā intelektuālais īpašums. Kā intelektuālais īpašums tiek aizsargāts uz šīs ģitāras radītājs darbs. Un tas ir izpildījums.
Tātad atbild mūsu radioklausītāji, ka principā viņa skaitīsies autori šim mākslīgā intelekta ģenerētajam,
noteikti
zejolim,
šī nav viennozīmīga atbilde, jo, kā jau minējām, tiek vērtēts arī nu, globāli šis autora kā fiziskās personas ieguldījums jaunrade, un, nu, kā mēs zinām, autora darbs nevar pastāvēt arī bez jaunrades.
Tātad, ja Kārlim rīt agrumā izdodas radīt trīs labas frāzes, plus vēl tam nedaudz mūzika un pārējo izdara dators, tad vēl mēs būs strīdi, jā, kas, vai Kārlis Kazāks būs autors šim skaņdarbam.
Te droši vien jautājums, ko izdara dators, vai tas vienkārši veido skaņas, kuras es tam programmatūrā pasūtu?
Nē, arī šobrīd mūzikas producenti izmanto savā radošajā darbībā, nu, producenti jau studijā izmanto.
Jā, un teiksim, ja es izmantošu eksistējošu, nezinu, cilpas vai kaut ko, nu, to sauc par cilpām vai bītus, tad es, protams, tālāk likšu autoru sarakstā šīs cilpas vai bīta tiesību turētāju.
Nē, es jau eju drusku tālāk, ka tiešām faktiski dators pierakstīs klāt gan tekstu tādu, kas labi rīmēsies un plus vēl arī melodija, kas tālāk attīstīsies.
Nu, manā uzturē te tad šis dators, lai to izdarītu, būs šī programmatūra būs barota ar autoru darbiem, lai to spētu izdarīt, un tad tie autori, ar kuru darbiem šis ir barots, ir tiesīgi saņemt
autoru atlīdzību. Domu sapratām. Tā, vēl viens interesants jautājums. Ja ir patentēts produkts ar nosaukumu, bet vēlamies ražot pilnīgi citādāku produktu pēc izskata, bet nosaukumu tomēr gribētu tādu pašu, jo tas vēl labāk to raksturo. Vai tas ir pārkāpums?
Tas ir tāds sarežģīts jautājums, lai viņu atbildētu detalizētāk, turbūt tad jāsaprot, kas tad ir aizsargāts, kāds ir nosaukums, jo jā, tātad preču zīme, šis nosaukums aizsargāts ar preču zīme ir, tad jāskatās uz kādiem produktiem tas tiek lietots, jo tad, ja tādu pašu produktu mēs lietojam, tad tas nevarētu būt. Tā jau ir tā aizsardzības nozīme, ka ja es gribu šo savu unikālo nosaukumu aizsargāt uz šiem konkrētiem produktiem, es viņu reģistrēju, lai kāds cits neņemtu viņu un neizmantotu.
Nu jā. Nu, Edgars mums vēl raksta kārtējais pierādījums, ka mazā valstī ir neizdevīgi dzīvot, lai salasītu savu vēlamo saturu jāpatērē vairāk naudas un vēl laiks meklējot brīžojam apjēdzot, ka daudz nemaz nav iespējams, īpaši runājot par sportu. Nu, te Edgaram laikam es arī piekritīšu, ka, diemžēl, es daudzas lietas vienkārši neskatos tikai tāpēc, ka sarēķinot, cik tas beigās man maksās, es teikšu, nu, labi, var iztikt arī bez sporta. Vismaz daļa tā.
Nu, kaut kādā ziņā mēs droši vien varam piekrist, jo lielie tirgi nevienmēr ārkārtīgi interesē dalīties ar mazākiem tirgiem.
Tāpēc, ka nav izdevīgi.
Man vienkārši nav izdevīgi uzturēt infrastruktūras, lai nodrošinātu pakalpojumu. Tāpat laikā, nu es, ja godīgi, nu arvien mazāk man šeit ir tādas lietas, kas nebūtu globāli pieejamas. Man ir grūti izstāties
Nu, es domāju, ka tajā jomā, kur mēs esam, kas tiešām saistās ar mūziku, mākslu, filmām, preču zīmēm, patentiem, varbūt mēs neredzam tik lielu to problemātiku, bet par to, ka šīs sporta pārraides, nu, tas ir nācies dzirdēt vairāk kārtēji, un arī statistika, ko Linda pieminēja, liecina, ka tas, diemžēl, ir no tiem autortiesību objektiem, kas, nu, lielā mērā Latvijā šeit tiek pārkāpts.
Jo, nu, pārkāpts, diemžēl, tāpēc, ka tā cīņa bijusi mūžīga. Es ļoti labi atceros vēl no 90. Gadiem, kā man tur kolēģi cīnījās par, lai parādītu NBA tās spēles, kas mūs interesē, un savukārt NBA tajā laikā, nu, sūtīja kaut ko tādu. Andris Biedriņš sāka spēlēt NBA, viņa spēles dabūt bija tikpat kā neiespējami, ik pa brīdņam, ar lieliem retiem izņēmumiem. Protams, ka publika grib redzēt Andra Biedriņa NBA, nevis atvainojas tur New Yorkas tajā brīdī Knicks spēle ar nu, Boston Celtics, kas varbūt tajā laikā nemaz nebija tā sliktākā spēle.
Bet, nu, jāsaprot, jā, ka tam pašam NBA Amerikas tirgu, visi reklāmas līgumi par filmēšanu un translēšanu ir par Amerikas tirgu, un viņiem neinteresē.
Tur jau tā lieta.
Rādīt mazās valstīs, jā, Ķīnā, viņi droši vien rādīs ar noteiktiem nosacījumiem, kāpēc to darīt, bet tas...
Tur viņi rādīt jau miņu tajā laikā.
Nu, jā.
Nē, tas vienkārši ir jāsaprot, ka intelektuālais īpašums, gan autortiesības, gan blakustiesības ir daļa no kopējās valsts ekonomikas, un tas saistās gan ar darba vietām, gan ar nodokļiem, gan ar visu, kas nu, piedienās pie normālas attīstītas valsts nu, ekonomiskās infrastruktūras, un ja ir kāda valsts, kas saprot, ka viņi grib nodrošināt šo ekonomisko infrastruktūru konkrēti jau šīs radošās jomas pārstāvjiem, tad arī šī valsts var izlemt, kādas ir tās tālākās darbības attiecībā uz teritoriālo izmantojumu viņu radītajiem intelektuālajiem īpašumam.
Viegli nebūs, es domāju, bet Sarma, nu, pēdējais jautājums, ko es uzdošu šajā raidījumā, vai tas nav autortiesība pārkāpums, ja jūs savos raidījumos nenosaucat tur atskaņotās mūzikas autors un izpildītājs kā tikko? Nu, nav īsti, tāpēc, ka viss tiek reģistrēts automātiski
jā, nu,
datorprogrammās.
Radio un arī citi mūzikas ierakstu izmantotāji ir atbildīgi gan likuma, gan līguma ar tiesību īpašniekiem priekšā un iesniedz informāciju par atskaņoto mūzikas daudzumu, par atskaņoto mūzikas sarakstu, tātad informāciju par katru dziesmu, cik reizes, kāds autors, kāds izpildītājs, kāds producents. Un būtiski vēl, protams, gribētu pateikt no mūzikas ierakstu jomas, ka katrai dziesmai ir iestrādāts savs identifikators, ICRC kods, un mēs varam arī monitorēt šīs dziesmas izmantojam ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārpus Latvijas tātad, un arī digitālajos servisos.
Datorprogramma dzirdot, jā, radio Viļņas, to var pateikt. Bet, nē, vēl vienu tādu mēr jautājumu uzdošu. Šobrīd pedagogu veitos savus materiālus, kuros izmanto literārs teksts, fotografijas un cits radīts materiāls, kurus tirgo dažādās vietnēs, vai te ir pārkāpums?
Ja bez atļaujas?
Bez atļaujas, tad, protams, ir pārkāpums, un tieši tāpēc arī mēs esam šobrīd mūsu komandas ietveros izveidojuši jaunu metodisko materiālu un arī informatīvo bāzi tieši nākotnes pedagogiem, topošiem pedagogiem un arī radošo profesiju pārstāvjiem par savām tiesībām uz viņu radīto darbu. Ir viens, kad mēs ieguldam, protams, šo māksliniecisko laiku un māksliniecisko profesionalitāti mūsu radošajos un arī nākotnes pedagogos, bet otrs ir jāskaidro, ka šiem māksliniekiem un pedagogiem ir tiesības uz viņu radīto saturu.
Vienmēr sakos, skolas ir milzīgs pirāta perēklis, jā?
Tā būži, nē.
Bet labā ziņa ir tieši, ka autorskolas mājaslapā ir speciāla sadaļa, kur ir biežāk uzdotie jautājumi skolotājiem, un tur ir tiešām jautājumi ir tādi, nu, tas tie jautājumi, ko ikdienā skolotājs prasa, un tur ir arī sniegts atbildes uz viņiem.
Tā kā ielūkojoties arī tur, jā. Latvijas izpildītāja un producenta apvienības izpildu direktore Liena Edvardsa, patentu valdes juridiskās nodaļas vadītāja Linda Zomere un autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras Latvijas autora apvienības padomes prezidents Kārs Kazāks bija kopā ar mums. Paldies!
Paldies!
Jums tāpēc arī saka paldies radioklausītājiem. Labi skaidrojuši. Jā. Nu, lūk, rītdien par mobingu un bosingu, bet savukārt piekdien mums Latviešu valodas stunda raidījumā kā labāk dzīvot. Visu labu! Uz sacerdēšanos! Atā!